62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 921 839 4 718 719 1 305 489 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 3 356 882 973 231 305 489 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 364,269,5 - 100,0 atlīdzība. Euro 1 416 556 563 031 180 139 vidējais amata vietu skaits gadā 8,3 - 8,3 - 8,3 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro 6 766 600 piezīmes, vienai tai skaitā atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus. Bet neplānojot atsevišķi samata vietas apakšprogrammā 62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu veselības jomā īstenošana 2014-2020.